Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, masih bersama Skarsari dalam Indonesia hari ini. Saya akan menemani Anda dalam 60 menit ke depan, beberapa mata acara yang akan kami hadirkan, diantaranya Warta Berita, komentar, info ringan, dan hiburan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Jatim bagian selatan. Militer Amerika Serikat berencana bangun pelabuhan sementara di Gaza. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo Jumat 8 Maret meresmikan pelaksanaan instruksi Presiden atau Inpres Jalan Daerah Provinsi Jawa Timur bagian selatan di Kabupaten Madiun. Dikutip Antara, Presiden Joko Widodo mengatakan, di Jawa Timur telah dilakukan pembangunan dan perbaikan jalan dengan anggaran yang tidak sedikit.
Di Provinsi Jawa Timur, pembangunan dan perbaikan jalan dilakukan di 33 ruas jalan. Dengan totalnya 275 km, dengan anggaran 925 miliar rupiah. Ini anggaran yang tidak kecil, salah satunya adalah yang kita lihat di sini.
Peresmian Inpres Jalan Daerah Provinsi Jawa Timur bagian selatan ditandai dengan proses penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Hadir saat peresmian tersebut, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono. Berita selanjutnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, pada Jumat melalui pesan singkat menjelaskan pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara Indonesia WNI di luar negeri termasuk di Palestina. Selain itu, perlindungan WNI juga merupakan prioritas politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah Indonesia melakukan segala upaya untuk dapat mengeluarkan WNI dari Palestina agar terhindar dari dampak perang yang terjadi. Sebelumnya, media Jewish Insider pada Rabu 6 Maret menulis bahwa Israel dan Indonesia bekerja sama untuk mengeluarkan WNI dari Gaza. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan hubungan diplomatik antara kedua negara. Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, proses evakuasi WNI dari Gaza merupakan upaya kemanusiaan yang tidak ada hubungannya dengan isu politik manapun. Ia pun menegaskan politik luar negeri Indonesia yang terus mendukung kemerdekaan Palestina.
Ya, perlindungan WNI itu adalah kewajiban negara dan prioritas politik luar negeri. Kami sudah sampaikan beberapa kali sebelumnya bahwa di dalam melakukan evakuasi WNI dari Gaza, Kemlu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak. Sekali lagi, berbagai pihak yang penting untuk keselamatan WNI kita. Dan proses evakuasi ini sepenuhnya adalah upaya kemanusiaan. Tidak ada kaitannya dengan isu normalisasi dan tidak ada kaitannya dengan isu politik apapun. Posisi politik luar negeri Indonesia dalam isu ini kan sudah jelas, tegas dan konsisten dari dulu bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.
Lebih lanjut, lalu Muhammad Iqbal mengatakan, dalam upaya evakuasi WNI dari Gaza, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Menurut Iqbal, Retno Marsudi memiliki kedekatan khusus dengan ketiga Menteri Luar Negeri dan menggunakan akses tersebut untuk dapat mengevakuasi WNI dari Gaza. Berita selanjutnya, Kereta Api Indonesia KAI Kamis 7 Maret mengadakan perjanjian jangka panjang dengan perusahaan manufaktur Amerika Serikat Wabtec perjanjian dalam rangka meningkatkan suku cadang dan perawatan lokomotif untuk meningkatkan kenyamanan para pengguna kereta. Direktur Utama KAI Didik Hartantio melihat peluang kerjasama ini mampu mengoptimalkan pelatihan dari tenaga ahli Amerika Serikat untuk peningkatan kompetensi dan modernisasi lokomotif-lokomotif KAI. Sementara itu, Presiden of Global Freight Service Webtech, Alicia Hammersmith, mengatakan pihaknya sangat antusias dengan kerjasama ini. Alicia menyebut, Webtech menawarkan digitalisasi untuk meningkatkan kinerja dan pemeliharaan. Webtech juga berencana akan melakukan pelatihan untuk petugas perawatan lokomotif KAI, baik secara daring atau berkunjung secara langsung ke fasilitas Webtech di Amerika Serikat. Berita terakhir dari dalam negeri. Universitas Indonesia UI berpartisipasi pada konferensi dan pameran Asosiasi Pendidikan Internasional Asia Pasifik APAIE 2024 yang berlangsung 4 hingga 8 Maret 2024 di Perth, Australia. Dalam keterangan yang diterima antara Jumat 8 Maret, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI, Amelita Lucia, yang menghadiri konferensi tersebut mengatakan, dirinya bersama Kepala Kantor Urusan Internasional UI, Baiduri Widanarko, berkesempatan bertemu secara tatap muka dengan berbagai mitra aktif UI. Hal ini untuk membuka peluang kerjasama dengan mitra potensial dari Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Amelita mengaku, meskipun perguruan tinggi lain sudah banyak yang menjadi mitra UI dalam kegiatan ini, UI berkesempatan membahas opsi lain yang mungkin dikembangkan dengan mitra lama maupun mitra baru. Opsi itu bukan hanya pertukaran mahasiswa, namun juga kolaborasi penelitian dan kuliah pendek seperti yang sudah berjalan selama ini. Tahun ini sekitar 1.800 tokoh dari universitas, dosen, dan tenaga kependidikan dari seluruh dunia menghadiri pameran APAIE 2024. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pidato kenegaraannya Kamis 7 Maret mengumumkan militer AS akan membangun pelabuhan sementara di Gaza untuk mengiriman bantuan kemanusiaan tambahan kepada warga sipil. Dikutip Xinhua, bantuan tersebut diantaranya makanan, air, obat-obatan, dan tempat perlindungan sementara. Malam ini saya mengarahkan militer AS untuk memimpin misi darurat untuk membangun dermaga sementara di Laut Mediterania, di lepas pantai Gaza yang dapat menerima kapal-kapal besar yang membawa makanan, air, obat-obatan, dan tempat berlindung sementara. Tidak ada pasukan AS yang akan mendarat, dermaga sementara ini akan memungkinkan peningkatan besar-besaran jumlah bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza setiap hari. Seorang pejabat senior di pemerintah AS mengatakan proyek itu diperkirakan akan mulai beroperasi dalam beberapa pekan, yang akan menyediakan kapasitas untuk ratusan truk bantuan tambahan setiap harinya. Pejabat tersebut menambahkan pasukan AS yang terlibat dalam misi tersebut sudah berada di wilayah itu atau akan segera bergerak ke sana. Militer AS disebut akan bekerja dari jauh dengan berkolaborasi bersama mitra dan sekutunya. Beralih ke Hong Kong. Hong Kong meluncurkan rancangan undang-undang RUU Keamanan Nasional baru Jumat 8 Maret yang mencakup hukuman seumur hidup untuk pelanggaran seperti pengkhianatan dan pemberontakan. Dikutip AEP, RUU ini akan menjadi undang-undang keamanan nasional kedua di Hong Kong setelah undang-undang yang diberlakukan Tiongkok pasca protes pro-demokrasi pada tahun 2020 lalu. Otoritas Hong Kong telah mempercepat penyusunan RUU setelah masa konsultasi publik selama 1 bulan dan mengumumkannya 9 hari setelah konsultasi berakhir. Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee, mengatakan Hong Kong memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk membuat undang-undang keamanannya sendiri sebagaimana disyaratkan pasal 23 Hukum Dasar Hong Kong yang berlaku sejak Inggris angkat kaki pada tahun 1997. Berita terakhir, jumlah perempuan yang menjadi penyintas mutilasi alat kelamin yang dikenal sebagai FGM atau di Indonesia disebut sunat perempuan mencapai 230 juta di seluruh dunia, kata UNICEF dalam laporan barunya Kamis 7 Maret. Dikutip AEP, jumlah ini meningkat 15% sejak tahun 2016 meskipun terdapat kemajuan dalam upaya melawan praktik tersebut di beberapa negara. Claudia Coppa, penulis utama laporan tersebut yang dirilis bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, mengaku bahwa data tersebut merupakan berita buruk. Afrika merupakan negara dengan jumlah penyintas FGM terbanyak, yakni lebih dari 144 juta jiwa, melampaui Asia sebesar 80 juta jiwa dan Timur Tengah sebesar 6 juta jiwa. Ini adalah hasil survei terhadap 31 negara yang banyak melakukan praktik tersebut. Ketua UNICEF, Catherine Russell, dalam sebuah pernyataan mengatakan, pihaknya melihat tren bahwa semakin banyak anak perempuan yang menjadi sasaran praktik ini pada usia yang lebih muda, banyak di antaranya sebelum ulang tahun kelima mereka. Menurutnya, dunia perlu memperkuat upaya untuk mengakhiri praktik tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Usulan Membentuk Badan Internasional Soal Kecerdasan Buatan. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Usulan Membentuk Badan Internasional Soal Kecerdasan Buatan, dibacakan oleh Agus Santika. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengusulkan agar ada badan internasional yang mengatur soal kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, yang berada di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Wang Yi dalam konferensi pers soal kebijakan diplomasi dan hubungan luar negeri Tiongkok di Beijing Kamis 7 Maret 2024 mengatakan Tiongkok mengutamakan tiga hal terkait pengembangan AI. Pertama, memastikan AI bermanfaat bagi kesejahteraan umum umat manusia. Kedua, memastikan keamanan penggunaan sehingga AI selalu berada di bawah kendali manusia. Dan ketiga, memastikan pembentukan Badan Tata Kelola Internasional untuk AI di bawah kerangka PBB yang memungkinkan semua negara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat yang sama dari pengembangan AI. Usulan Menlu Tiongkok ini menambah deretan tokoh-tokoh yang menyerukan terbentuknya badan internasional yang mengatur soal kecerdasan buatan. Sebelumnya, pada tanggal 26 Oktober 2023, Badan Penasihat AI Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah meluncurkan laporan interimnya tentang mengatur AI untuk kemanusiaan. Laporan tersebut menyerukan keselarasan yang lebih erat antara norma-norma internasional dan bagaimana AI dikembangkan dan diterapkan. Bagian utama dari laporan ini adalah proposal untuk memperkuat tata kelola AI secara internasional dengan menjalankan berbagai fungsi penting seperti pemindaian risiko dan mendukung kolaborasi internasional di bidang data serta kapasitas dan bakat komputasi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Hal ini juga mencakup rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan suara yang adil bagi semua negara. Usulan untuk membentuk badan resmi mengatur AI muncul mengingat kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, berkembang sangat cepat. Tanpa pengawasan, perkembangan yang terlalu pesat ini menimbulkan kekhawatiran soal dampaknya bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, usulan yang telah disuarakan banyak pihak ini perlu direspons dengan serius. Badan internasional yang mengatur soal kecerdasan buatan sangat penting dan perlu segera dibentuk. Tentu saja, pembentukan tersebut tidak mudah. Dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi erat antar pemangku kebijakan di seluruh dunia untuk mewujudkan pembentukan badan tersebut. Namun, mengingat dampak yang mungkin timbul, badan resmi di bawah PBB terkait kecerdasan buatan AI memang sudah saatnya dibentuk. Sekian komentar hari ini. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 8 Maret 1942, jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang mulai memperluas wilayah imperiumnya hingga Asia Tenggara untuk memanfaatkan minyak bumi dan hasil bumi lainnya demi kepentingan Jepang. Untuk membela diri, Belanda menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Desember 1941. Jepang baru mendeklarasikan perang terhadap Belanda pada 11 Januari 1942 dan menginvasi pulau-pulau di Kepulauan Nusantara seperti Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Setelah itu, Jepang meneruskan invasinya ke Pulau Jawa, pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda mulai 14 Februari 1942. Pasukan Belanda yang didukung Inggris dan Australia tidak mampu menahan invasi ini. Akhirnya, pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dengan menandatangani perjanjian Kalijati, Subang, Jawa Barat. Beralih ke peristiwa, setiap 8 Maret diperingati Hari Perempuan Internasional. Tanggal 8 Maret ditetapkan PBB sebagai Hari Perempuan Internasional. Hari Perempuan Internasional muncul pertama kali dalam demonstrasi perempuan Amerika Serikat pada tanggal 28 Februari 1909. Namun, penetapan tanggal 8 Maret mengacu pada demonstrasi besar kaum perempuan di Rusia pada tahun 1917. Awalnya, Hari Perempuan hanya diperingati di negara-negara sosialis dan komunis saja. Hari Perempuan Internasional pertama kali diperingati oleh PBB pada 8 Maret 1975. Kemudian, pada bulan Desember 1977, Majelis Umum mengadopsi resolusi yang menetapkan 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional untuk memperjuangkan hak perempuan dan mewujudkan perdamaian dunia. Dalam peringatan Hari Perempuan Internasional, ungu, putih, dan hijau menjadi warna peringatan. Mengutip internationalwomensday.com, ungu melambangkan keadilan dan martabat dan setia pada tujuan. Hijau melambangkan harapan dan putih mewakili kemurnian. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 8 Maret 2013, hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370. MH370 merupakan pesawat jenis Boeing 777-200ER milik maskapai Malaysia Airlines yang melayani rute Kuala Lumpur, Malaysia menuju Beijing, Tiongkok. Pada 8 Maret 2013, setelah melakukan kontak dengan pengawas lalu lintas udara kurang dari 1 jam setelah lepas landas dari Kuala Lumpur, MH370 hilang kontak. Pesawat yang mengangkut 227 penumpang dari 15 negara dan 12 awak kabin ini terakhir terlacak berbelok ke arah barat di Laut Tiongkok Selatan dan sempat melewati lautan dekat Pulau Sumatera. Pencarian dilakukan oleh berbagai negara di wilayah selatan Samudra Hindia selama bertahun-tahun setelahnya, namun hingga kini keberadaan dan penyebab hilangnya belum diketahui. Sekian hari ini dalam sejarah.
Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu. Telah ku relakan hatiku padamu. Namun kau
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Menteri KKP ingatkan pariwisata tidak abaikan kelestarian ekologi. Aktivitas pariwisata maupun kegiatan ekonomi lain di kawasan pesisir tidak boleh mengabaikan kelestarian ekologi. Kegiatan pariwisata perlu bergeser apabila berpotensi mengganggu ekosistem di kawasan pesisir atau laut. Demikian diutarakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai rapat kerja teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 di Yogyakarta, Rabu dikutip Antara. Menteri Trenggono mencontohkan habitat tukik dan penyu di sebuah kawasan konservasi tidak dapat dimindahkan ke lokasi lain dengan alasan apapun, termasuk untuk kegiatan pariwisata. Menurutnya pemindahan itu hanya membuat penyu sulit bertahan sehingga penyu akan kembali ke lokasi semula. Selain itu, Menteri Trenggono menuturkan konsep ekonomi biru merupakan solusi jalan tengah untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekologi dan ekonomi di Indonesia sebagai negara kepulauan. Keseimbangan ekologi dan ekonomi itu yang menjadi penting untuk dijalankan karena masyarakat Indonesia tinggal di wilayah kepulauan. Sementara, program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan terdiri dari 5 cakupan meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. Dalam program itu, pemanfaatan sumber daya alam perikanan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, namun juga mengedepankan ekologi. Menteri Trenggono yakin penerapan ekonomi biru secara menyeluruh akan memberikan dampak ekonomi secara berlipat dan berkelanjutan bagi bangsa Indonesia. Menurut Menteri Trenggono, jika lautnya bersih, ikannya bebas dari kadar merkuri, bebas dari kadar mikroplastik dan itu bisa terjamin dan terukur, maka nilai ekonominya akan berlipat-lipat dari suplai yang ada. Sekian Indonesiaku.
Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Ya, di dunia tipu-tipu, ku bisa rasa nyata denganmu. Tanpa banyak unainu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu kemana-mana. takkan kemana-mana.
Voice of Indonesia.
Pendengar, keindahan bukit berwarna-warni tak hanya bisa dinikmati di Zhange dan Xielan Farm di Gansu, China atau Painted Hills di Oregon, Amerika Serikat. Anda juga bisa menikmati keindahan bukit berwarna-warni dengan berwisata ke Nusa Tenggara Timur. Di sana ada Bukit Kelaba Maja. Lokasinya di Pulau Sabu, Kecamatan Hawu, Mohara, Kabupaten Sabu, Raijua. Pemandangan alamnya terdiri dari tebing-tebing berbukit dengan beragam gradasi warna. Permukaan tebingnya dihiasi oleh gradasi warna merah, coklat, biru, dan putih yang tercipta secara alami. Pendengar, di Bukit Kelaba Maja ada tiga batu yang berdiri kokoh yang dianggap sebagai batu keseimbangan, mewakili keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tempat ini juga dianggap sakral di mana penduduk setempat menganggapnya sebagai tanah dewa, tempat suci Dewa Maja. Setiap tahun upacara penyembelihan hewan dilaksanakan sebagai simbol permohonan, perlindungan, dan kesuburan dari Dewa Maja. Karena tempat ini dianggap suci, Anda diharuskan berpakaian sopan ke tempat ini. Keindahan Kelaba Maja telah membuatnya dinominasikan dalam Anugerah Pesona Indonesia (API) pada tahun 2018 dengan kategori Destinasi Surga Tersembunyi. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke Kelaba Maja dari Kupang, ibu kota Nusa Tenggara Timur, Anda bisa meneruskan perjalanan menggunakan pesawat ke Pulau Sabu. Jika Anda menggunakan jalur laut, Anda bisa menggunakan kapal motor Fungka atau AU. Selain kapal Fungka atau AU, tersedia juga kapal feri yang berangkat dari dermaga Bolok Kupang yang memakan waktu sekitar 13 jam. Sedangkan kapal AU berangkat dari pelabuhan Tenau Kupang dan memakan waktu kurang lebih 8 jam untuk sampai di Sabu. Tiba di Sabu, bagi yang ingin keliling pulau, tersedia juga penyewaan motor dan mobil dengan harga sewa motor mulai dari Rp150.000.
Sekian kali engkau bertanya, sekian lama aku mendengar. Tiap kali kau tanya lagi, selalu tanya tentang cintaku. Harus apa? Harus kata apa lagi? Kata untuk yakinkan semua.
kau tanya lagi, selalu tanya tentang cintaku. Harus apa, harus kata apa lagi, kata untuk yakinkan semua.
Indonesia.
Indonesia merupakan salah satu destinasi favorit bagi turis Australia. Negara kepulauan ini menawarkan berbagai macam atraksi wisata yang menarik, mulai dari pantai-pantai yang indah hingga kekayaan budaya yang beragam. Keindahan alam Indonesia yang memesona serta keramahan penduduknya membuat Australia menjadi salah satu pengunjung terbesar bagi pariwisata Indonesia. Indonesia menjadi destinasi liburan luar negeri favorit warga negara Australia pada tahun 2023. Dilansir dari NZ Herald, sebanyak 1,37 juta warga negara Australia melakukan perjalanan ke Indonesia dan 86% diantaranya untuk liburan. Angka tersebut mengalahkan jumlah warga negara Australia yang pergi ke Selandia Baru dengan sebanyak 1,26 juta orang tahun lalu. Padahal, menurut data dari Australian Bureau of Statistics, sebelumnya warga negara kanguru lebih suka berpergian ke Selandia Baru. Selandia Baru tercatat menjadi destinasi favorit warga Australia sejak puluhan tahun lalu, diikuti dengan Amerika Serikat yang juga peringkatnya pernah digeser oleh Indonesia sejak 2014. CEO Deluxe Life, perusahaan penasehat perjalanan di Australia, Simon Musto mengatakan bahwa masyarakat Australia mungkin menemukan keragaman budaya dan geografis di Indonesia yang membuat negara tersebut menjadi destinasi favorit.
Cinta ini ingin ku lukiskan di dasar hatiku. Kesetiaan janjiku untuk pertahankan kasihku padamu. Bukalah mata hati, ku masih cumbui bayang dirimu di dalam mimpi yang mungkin takkan pernah membawamu di genggamku. Dirimu di hatiku tak lekang kau bukan milikku. Intan permata yang tak mudar tetap bersinar mengusik kesepian jiwaku. Ku coba memahami bimbangnya nurani, ku pastikan semua tak akan ku ingkari. Oh, terlalu banyak cinta yang mengisi datang dan pergi, namun tak pernah bisa
Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya putarkan sebuah lagu pop daerah dari Manado, Sulawesi Utara berjudul Oinani Keke. Lagu yang berarti O Ibu Keke ini ditulis oleh RC Harjo Subroto dan telah menjadi bagian dari tradisi lisan masyarakat Minahasa. Lirik pada lagu O Inani Keke merupakan dialog antara ibu dan anak. Dalam dialog itu, anak menanyakan kemana ibu Keke akan pergi. Ibu Keke menjawab, akan pergi ke Manado. Anak tersebut minta dibelikan kue, namun sayang, kue tersebut sudah habis. Baiklah pendengar, inilah Michelle Thea yang menyanyikan lagu O Inani Keke dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat mendengarkan.
Ante dakorin gauluna na tolele mo sangana na dea haselena ngataku na sugi ngataku na gaya karuna rita ta mau ya kuringatan tona, natan tona naroa, balu kana kotora tora. Tanto na naroa palu kana kotora tora palu kana kotora tora
Apa diuncang dah Jauh jauh jauh, apa diuncang?